Gepleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde toy mekanlarynyň 10-dan gowragy wagtlaýyn öz işini togtutdy. Adatlyk Radiosynyň habarçysy Moňa ýurdun Günmatar vilayetiniň ilatynyň hijri kalendarynyň sapar aý bilen bagly ýrym ynançlarynyň sebäp bolandygyny habar berýär. Türkmenbaşydaky 10-dan gowrak toýhany indi bir näçe gün bäri işlänok. Olaryň gapylary ýapyldy. Hijri kalendarynyň sapar aýynyň başlandygy sebäpli toýhanalaryň ýekeje müşteri hem yok deyip yağdaydan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Belletek Saparayı hicri kalendarının 12 ayından biri olup olşu yıl 28. Avgustun 26. Sintiabra çenli devam ediyar. Habarçıymızın mağlumatına göre Sevit'in köp yaşayıcısının inançlarına göre bu ayda edilen hayırlı işlerin sonu bilen hayırsız yani onaysız neticeler bolyar.
Balkanda köp adam ırımlara ve ınanslara yıkkın ediyar. Sol ırımların biri hem sapır ayı bilen bağlı olup, bu ayda toy tutmak, yani durumuz ya sünnet toyunu vermek, masin almak, öy kurmak, öy gos almak, iyisi giyirmek, tədi biznesi başlamak, hatta qiz çağanın kulağını distirmek, körpeleri çağalar bağını vermek yali, hayırlı işler etmek ilada arasında halınma yar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Habarçymyz bu ırmyň Sewitde dürli iş bilen meşgullanýan telekeçilere yaramaz täsir ýetirýändigini belläp, her ýylyň sapar aýynda toý mekanlarynyň işiniň ulag, öý we mebel söwdalarynyň doly dünýäli togtaýandygyny aýdýar. Toýlarda aýdym aýdýan bagşylar we saz çalýan sazandalar hem girdijisiz galýar diýip habarçy belledi. Maglumat üçin aýtsak, ırym ynançlar dünýä halklarynyň ählisinde bolup 1962-nji ýylda Aşgabatda çapdan çykan türkmen diliniň düşündürüşli sözlüginde ırym gadymdan gelýän däp desur, bir dada niýet edilip tutulan däp diýilip häsiýetlendirilýär. Maglumat üçin aýtsak, ylmy subutnamalardan mahrum bolan ırym ynançlar dünýä halklarynyň ählisinde bolup 1962-nji ýylda Aşgabatda çapdan çykan türkmen diliniň düşündürüşli sözlüginde ırym gadymdan gelýän däp desur, bir dada niýet edilip tutulan däp diýilip häsiýetlendirilýär.
Allah'ın 12 ayının birini bağıtsız ay deyip hasaplama gati yalnız sebebi inni onur söylüveri adamlar sehetli hayırlı hasaplanayan aylarda durmuş toyunu ya da beylik hayırlı işler ediyerler. Yönümüne ağıramazdan maşgalı durmuşu bozulup ayrılışyanlar cüdaken ya da sonku bir ayın devamında yol helakçiliklerine onun uğrak adam helak bulup bu dünyadan öttü. Bu helakçiliklerine sapır ayını ya da sapır ayını satın alın ulu olurdu bolonu ahirin.
Deyip Türkmenbaşy'nın yeni bir yaşayıcısı aittı.